Það er ekki erfitt með aldrætti. Jæja,
því það var það versta. Við þurftum eiginlega að búa þessu sveitafólk bara að hafa kjöt og saltfisk og svona. Það var verst með brauð og mjólk að ég hefði alltaf ekki að það. Því engir hefði að það voru fá, en þau voru svo heppi hérna þau að það ekki láti bíl. Svo fórum við að fara í laug og þurftum að þú að það í mörg, mörg ár. Og hann kerði okkur alltaf. Fórum við alltaf saman. Það var nú eiginlega hálft, ég voru svona eins og hálftíðstafi á okkur. Þótt að dagarnir því það var bara gaman átt gæmt að hérna.
Þið var allt með kaffi og með því og skemmt ykkur svona.
Já, já, það
var alltaf ekki þótt gaman að félagskapni.
Já, ég hugsa það nú. Það var nú verið það. En svo var, við áttum alltaf allir lítil, við erum allir með lítil bæn og við komustum ekkert að heima þess vegna því að þetta voru svona einirkjar og maður hafði ekki neina til að passa krakkana.
Þið geta skipst á um passa?
Nei, já, það var nú stundum, við fórum jættumiddagan í bæinn, svona, að við skildum bönnin eftir hverju annari. En svona komist út á kvöldin og svoleiðis, en það var aðri vísi, fólk þurfti ekki að skemmta sér eins í þáttan. Okkur fannst nú voða mikill munur fengum lánað batterí út af stæki. Já, það var nú strax mikil bóta því. Og svo var það með straugingarna, absolutt þurftum að það var straugja. Það var ekkert rafmagn og svo voru svo margir sem áttu gömul straugja. Það voru svo fyllt húsi heima, allir voru að senda mig straugja. Þannig við þeir sem er held á mig hérna, smell á, hét á vél. Ég áttu orðið svo mikið að því allir vorkendu mér sko, allir voru að senda mér gömul játna sem brúknu var rafmagna. Bæði austan að landa Hornafjörð og Reyðarfjörð og allstaða. Það var alltaf fyllt að straugja. Yeah.